Благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана. Болницата, която доскоро представлявах, е държавна. Това ще рече, че тя е собственост на всички български граждани. Не на директора, не на министъра. И точно за това искам да ползвам вас като представители на медиите, да се обърна към българските граждани, да кажа какво сме направили и да внеса малко яснота по нещата, които се случиха във вчерашния ден. Първо преди това обаче искам да представя една много малка част от екипа, с който работихме последните почти 5 години. До мен отдясно е доктор Чавдар Маринов, който е заместник управител на болницата, а отляво е главната медицинска сестра Биляна Огнянова. Те все още са на тези постове. Университетската болница по онкология в Дървеница я поех през 2017 година и тук може да видите какво е състоянието, в която я заварихме. С червеното е показано финансовия резултат на болницата при предходните управления и със синьото е първия резултат, който сме отчели, първият отчет, който ние сме дали като ръководство. Мисля, че графиката е достатъчно ясна. Вижда се, че тя върви нагоре. Наистина има някои моменти на спадове, но те пак се компенсират. Така че миналата година болницата завърши с над 500 000 лева печалба. Реална. Същото нещо може да се каже и за просрочените задължения. Трупани горе-долу в ръст около 1 000 000 на година. От времето, когато започнахме ние да я ръководим, миналата година завършихме с нула. Абсолютно никакви просрочени задължения. Мога да го твърдя и че към днешна дата също, въпреки тежката ситуация с високите цени на електроенергия, високата цена на консумативи, ние поддържаме този тренд. Много важно нещо – персонала. Не сме го направили, като сме уволнили хора, намалили сме бройката или сме им намалили заплатите. Признавам, че не е достатъчно, но през всичките години тренда на заплатите и при лекари, и при медицински сестри, и при санитари е бил нагоре. В цялата тая работа не трябва да забравяме и пациентите. И болницата е в крайна сметка за тях. Пациентите на болницата не са намалели. Миналата година имаме увеличение с 6,92% спрямо от 2020, т.е. минали са в числа 12195 души са били изписани от болницата. Множество инвестиции сме направили. На тази графика може да видите инвестициите, които са собствени средства. Това не са пари дадени от бюджета, не са пари дадени от министерството. Естествено, първите години ние трябваше да стабилизираме лечебното заведение и инвестициите бяха по-малко, но те стигнаха миналата година почти 1 000 000 лева дадени от самото болница. Основната ни дейност с хората, които работят там, се свеждаше в това да подмладяваме персонала, да залагаме на младите. За времето от тези 5 години няма нито един уволнен служител на болницата. Назначени са нови хора. Да, има доста пенсионирани, но аз мисля, че възрастта 75 години е съвсем нормална за излизане в пенсия и за освобождаване на път на младите. След това много кратко представяне искам... нека да покажа все пак и визуално нашата гордост. В горе-ляво е клиниката по медицинска онкология, която въобще не съществуваше. Това бяха два пустеещи етажа, които направихме, благодарение на подкрепата на Министерството. В дясно горе е най-добрият PET скенер, който не беше само за България, за Балканския полуостров преди 2 години, когато го инсталирахме. Вляво долу е как изглеждаше миналата година в началото клиниката по хирургия, а в дясно долу е как я направихме това вече с нашите собствени инвестиции. И след всичко това, може много да говорим, но искам да се върна към тази година и събитията. На хубавата дата 2 февруари получихме това писмо, с което ни уведомяваха, че по сигнал започва срещу нас проверка от вътрешен одит на Министерство на здравеопазването. Бяха някъде около 26 пункта, по които трябваше да ни проверяват първично. Те после се разшириха доста. Проверката е траяла някъде около 2 месеца. Ние към втория месец нямахме никакви резултати, но така или иначе заделихме доста сериозно административно време и усилия, за да отговориме на всички неща, които ни се искаха и се търсеха от нас. Вероятно проверката не е дала очаквания резултат, защото през месец април абсолютно по същия сигнал започна проверка на Изпълнителна агенция медицински одит, което само по себе си е странно и мисля, че не е много законно по един сигнал да се правят две проверки. Там също дойдоха няколко човека, инспектори, продължение на месец се представяха документи, справки. Междувременно бяхме проверявани от много други институции, главна инспекция по труда, РЗИ, полиция. И накрая разбрах, че имало и проверка от прокуратурата, която е започнала още веднага. Моля, отбелязвайте си входящите номера на тия документи. Предполагам, по закон за достъп до обществена информация ще могат да ви бъдат дадени копия истински, сериозни. Защото този специално доклад е много интересен, той е от около 6 страници, резолюция, т.е. на прокуратурата. Доста сериозна работа е паднала с писма до институции, включително и до медии. И само ще се изкуша да покажа финалния резултат на този документ, където отбелязва, че сигнала от името на академичния състав на УСБАЛО ЕД и единствената институция, която поставя в скоби неподписан, което ориентира, нали, за качеството на този сигнал, че не са установени никакви престъпления и просто работата е прекратена. Сега, разбира се, ще се чудите защо се започват всички тия проверки, при положение, че болницата явно няма никакви проблеми в нея, развива се добре, пациентите се обслужват, не представлява проблем за собственика, представян от министъра на здравеопазването. Причината да се направят всички тези проверки е този анонимен сигнал. Аз, между другото, го поставих на личната си страница в Facebook, за да могат всички да го прочетат. Той е доста интересен и като стил. Той се твърди, че от името на академичния състав. Аз разполагам с протокол на академичния състав в лицето на научния съвет, който беше много учуден, защото за първи път чуха за неговото съществуване. Тоест, злоупотребено е с думичките академичен състав, каквото и да означават. Авторите са двама души, един от които е човека, от който аз всъщност приех болницата като директор. След това се явявахме и двамата на конкурс, но той не го спечели. И сега в момента е вече изпълняващ длъжността директор, т.е. това, което той си иска и си го казва директно в последната страница от името на някакъв академичен състав е: махнете директора, той е много лош, аз съм добрия, служете на мене. Така, толкова по технологията как се стигна до тук. Вчера Министерството на здравеопазването много ме улесни, защото публикува тежките прегрешения на ръководството, за което бива отстранен двама души от съвета на директорите, един от които съм аз като изпълнителен директор. Много му лесни, защото те са намерили най-тежките нарушения, които сме направили, и сега ще си позволя пред вас много накратко да ги коментирам. Само секунда. Проверяващите са констатирали нарушения на закона за обществените поръчки, неприлагане на системата за двоен подпис в 4 от 11 проверени договора. Двоен подпис значи, че се подписва директора, подписва си и главният счетоводител. Сега, документа, който имаме от одита обаче, казва, че наистина са намерени в 11 договора проверени, в 4 са нарушени такива, са намерени такива нарушения, само че не по закона за обществените поръчки, а договори за съвместната дейност. И ние като направихме справка да видим кои са тези договори за съвместна дейност, се оказа, че това е съвместна дейност между болницата и дъщерното и дружество, Национален онкологичен медицински център. Това са обикновено договори, които се изискват за касата, с които си уреждаме отношения за предкасата. Тоест, това е изключително тежкото нарушение, че ние във вътрешните си наши работи не е поставен подпис. Искам да кажа обаче, че всички договори в болницата се гледаха преди да аз да ги подпиша от юрист и финансов контрольор, така че оставам на вас да решите колко е това тежко нарушение. Така, следващото е, с нарушението, констатирани от звено вътрешен одит, че изпълнителният директор на лечебното заведение не е свикал общо събрание за избор на нов научен съвет след изтичане на определения мандат. Установено е, че действията са предприети в края на месец януари, този близо 10 години след избора на предходния състав на съвета. Това е вярно. Обаче, когато дойдох 2017 година, се оказа, че този научен съвет, който е действал, мандата му изтекал преди 6 месеца. Научният съвет всъщност представлява професорите и доцентите в една болница. Аз не съм професор и доцент, но съм като директор, имах участие в този съвет и съм ходил на негови заседания. Честно да ви кажа, първите години изобщо съм си нямал идея, че му изтекал мандата, защото това е автономен орган, той не е част от вътрешната структура по устройствен правилник и разрешително за дейност на лечебното заведение. На някои от повечето заседания съм присъствал, на някои съм пропускал поради ангажименти, но никога не е ставало въпрос за това, че му изтекал мандата. Наистина, точно когато започна пандемията с COVID, се постави този въпрос, обаче ние не можехме да свикаме заради ограниченията събрание, след което някак си утихна. И лично по моя инициатива, вече като си отиде пандемията от COVID, аз казах, айде, какво правите, дайте да задвижиме нещата. И преди да започне проверката, ние вече бяхме обявили общо събрание. Да не говорим, че чисто погледнато правно, научният съвет си е автономен орган и няма начин, той е взел свой правилник и е казал, че директора свиква. Ако смятал някой в научния съвет, че директора е голяма пречка, иска да пречи на развитието, те можеха да се съберат, да променят правилник и да кажат, че примерно председател на научния съвет го свиква. Но случая не е такъв, не сме имали никакъв проблем с колегите в него и някакви други проблеми. Да не говорим, че това изобщо не е работа на Министерство на здравеопазването и по никакъв начин не ми влиза на мене нито в договора за управление, нито е засегнато в закон за лечебните заведения. Това е по съвсем друг ред и там отговорност има Министерството на образованието. Така че пак оставям на вас да прецените колко тежко е това нарушение. Между другото, научния съвет си функционира и също да кажа, че госпожа Сербезова като министър беше питана в Народното събрание по този въпрос и тя ясно даде да се разбере, че това не е попречило на работата и че тя не го приема за сериозно нарушение. В периода септември 2017, декември 2011 не са провеждани конкурси за заемане на академична длъжност асистент, главен асистент и доцент. Сега това е, между другото, доста цинично и ще ви обясня защо. Първо, за да провеждаш конкурс за нещо, трябва да има някой да е подал, че има такова място и че се желае. Като няма желаещи и никой не го е направил, как да назначиме такъв човек? С изключение на мястото за доцент. Има една колежка, която работеше в болницата, много способна, много кадърен млад човек, който искаше да стане доцент, в клиниката, която се ръководеше от съпругата на настоящия директор. Трябва да ви кажа, че беше направено абсолютно всичко по скалата на административния тормоз, включително с оставяне на лишаване от каквито и да е бонуси и даване на възнаграждения по-малки от това на санитар и беше принудено това кадърно момиче да напусне. То, разбира се, стана доцент, само че в Плевен. Тъй като сме тук публични, няма да му спомена името, но ако искате, може да се обърнете към нея и тя ще потвърди какво се е случило и дали директора не е давал път на младите и дали директора не е искал да направи някого доцент или старите всъщност са си пазили местата и са искали да се окупаят здраво и поради тази причина са гонили младите. Извършената през месец април тази година извънредна проверка на ЯМН в лечебното заведение констатира несъответствие между правилника на болницата и разрешението за осъществяване на лечебна дейност. Това е единственото 100% вярна констатация. И ще ви кажа за какво става въпрос. Примерно клиниката по гинекология имаше вътре в нея две отделения консервативно и оперативно и в един момент, тъй като имаше малко дейност, решихме просто ти отделение да ги махнем, да си остане клиника по гинекология, без по никакъв начин да променяме нещо за пациентите, нещо за работата, нещо в договорите ни, нещо в финансирането. В 7-дневен срок сме били длъжни да го кажем на РЗИ-то и те да го променят в разрешителното, ние не сме го направили. В защита обаче само да кажа колко пък и РЗИ и Министерството си гледа работата, нашето разрешително за дейност, настоящия директор, който всъщност беше предходния преди мене, е трябвало да го промени и да напише, че то ние сме вече университетска специализирана болница, а в разрешителното ни стои още СБАЛО. Това е 2017 година, преди аз да стана, се е случило и не е променено. Между другото, ние написахме веднага до РЗИ, платихме си таксата като все едно, че ще откриваме нова болница и 2 месеца по-късно още нямаме разрешение, защото то се подписва и е с разрешение на министъра. Така че, ако към нас нали са толкова строги и намират това изключително тежко нарушение, как биха погледнали за собствената си работа? И финалното, което ми е любимото, защото касае избора на екип. Определянето на различни цени на допълнително поисканата услуга избор на екип лекар от медицински специалисти. Казвам любимо, защото 2010 година аз в качеството си на министър с моя екип сме направили тая наредба и знам каква беше идеята. Идеята беше много проста, да се сложат таван на избора на платените медицински услуги в болницата, над който не може да се мине, с което да гарантираме правата на хората. Като ясно беше казано, че за всяка дейност, операция може да се сложи точно определена цена за избора на екип, но тя не може да бъде след това в рамките на тази операция някой да каже на пациента, ама ние извиняйте, операцията беше много дълга, затова ще трябва да платиш още повече, или да му каже, ама извиняй, тебе те оперира професор, затова трябва да платиш повече. И ние така сме направили. За всяка дейност, която прави в болницата, в ценоразписа си имаме цена, която е максимално или е по-ниска от това, което е дадено като възможност в закона. Реферирали сме се по вида на клиничните пътеки и процедурите, които се правят по тях, и за всяка клинична пътека горе-долу има цена. Идва медицинския надзор и казва: не, вие трябва да имате една единствена цена за избор за всичко, т.е. не ни интересува, което значи на практика ни се предлага ние да сложим максималната цена, защото това би било възможното. Това е абсолютно погрешен подход, абсолютно превратно и неправилно тълкуване на наредбата, за което ние сме си подали възражение. Чакаме резултата от възражението. Ако не могат да разберат нали, за какво става въпрос служителите в медицински надзор, има съдебни органи, където ще го отнесем. Между другото, след като се появи това съобщение, няколко юриста, които са специалисти в медицинско право, ми писаха, че това е абсурд, и затова ние да бъдем наказани и ми предложиха помощта си с експертиза за спечелени много дела, тъй като и други болници са били глобявани по тази тема. Това са тежките нарушения, които сме извършили и искам да ви кажа честно, защо ви събрах тук. Не е темата дали може да бъде махнат един директор. Ясно е, министъра има такива правомощия, независимо, че има сложна процедура, явяваш се на конкурси, има мандат 3 години. Да, решава министъра и може да те махне. Темата е, защо за всичките тия неща, ако прочетете сигнала, знаете ли колко административна енергия е употребена? Имате ли представа колко служители са работили месеци наред? А знаете ли в държавата какви проблеми има и колко може да вървиме напред? имаме финансиране, имаме хора, имаме прекрасна страна. И ние не го правиме това, а администрацията се занимава с, извинявам се да кажа, глупости. Иска да бъде бухалка. Кому е нужно всичко това? Аз наистина не разбирам. И в целия този контекст, как коя болница се избира, че е лоша, всички болници ли, много ми е интересно колко лечебни заведения могат да покажат графики, като тези, които имат тук. Вие непрекъснато сте чували, тежки дългове, оправяне. Ето, никой не ни е помогнал. Имало е болници, които са излизали от тази спирала. Ама държавата им е помагала. Не сме взели пари от банката за възстановяване и развитие. Бяхме първата болница, една от малкото болници, които още преди банките активно да водат такава политика, успяхме да договориме с частна финансова институция да изтеглиме кредит, да се спасиме от тежките неизгодни договори, които заварихме за плащане по просрочените задължения. И аз съм много горд с това нещо, защото без всякаква държавна помощ ние го направихме и убедих финансовата институция само на базата на работата си и разчетите, които имаме, че те трябва да им дадат. Как финансира частна институция държавна болница? Това за тях беше просто, ако няма държавна гаранция, отказваха. А държавата не даваше, защото вика, ако ви дадем, ще стане като БДЖ. Тоест, ние сме хвърлили страшно много труд. И как така се реши, че точно ние сме проблема в българското здравоопазване? Има болници, които са затънали до гуша. Да сте чули за техните директори нещо да се случва? Но пак казвам, не е темата дали аз ще бъда смешен. Видях лица от хората, които дойдоха, които са участвали точно в годините, когато болницата е натрупала най-големите задължения. Много ми е интересно, аз разбирам, политическата ситуация е трудна, но на мене ми е много интересно какво ще каже министър-председателът по този въпрос. Дали той ще се опита да промени тази неправда? А ако не се опита да я промени, дали просто ще каже: това не трябва да се случва, това не е правилно, тук сгрешихме, тук или еди кой си човек сгреши. В момента каквото може да направи поради някакви си причини. Но тя се готви някъде да отиде. Чувам, иска да ходи в СЗО. Добре, искаме ли такъв човек да ни представя? Аз искам ясно да се каже. Давам си много добре сметка, че обикновено правилната тактика е един директор, като са го махнали, да се потопи, да се скрие, нищо да не говори повече и да чака следващия си златен шанс. Да ви кажа, не ми е бил никога, това не ми е било цел в живота. Аз искам тая държава да се оправи. Ако искат, нали, каквото искат да правят с мене. Но не може така. Това е голям проблем. И не ми се случва само на мене. Много институции в държавата не работят за народа си. Не правят най-доброто за народа си. Те обслужват някого. Или трябва някого да смачкат, или някого трябва да покрият. Това е администрацията. За това не може да се движиме напред. Спирам до тук. Искам само да дам думата на Биляна Огнянова, защото във всичко, което казах, ние се концентрирахме на финансовите неща, на успехите на болницата. Обаче има нещо, което много се забравя. Чисто човешкото, отношението към пациента, работата, обучението на младите хора, инициативите, които сме правили. И нека само тя лекичко да спомене, много накратко те моля да спомене, защото имахме COVID-а ни спря, много важни инициативи, които ние вършихме, а бяха много важни за духа на хората, които са болни от тия заболявания.
Здравейте! През 2017 края, 2018 в болницата направихме център за пациента, където смятахме да бъде предоставена психологическа помощ на пациентите, на техните семейства, с оглед състоянието на хората, които се лекуват в нашата болница. И така, с наши усилия и с много дарения, ние успяхме да организираме този център. Смея да кажа, че обзавеждането на центъра е изцяло от доброволци, то е дарение. Направихме библиотека, в която пациентите могат да дойдат, да вземат книга, да прочетат. Оформихме и кът за настолни игри. Центъра се здоби и с компютър. Пак казвам, всичкото това е дарено. Болницата не е инвестирала една стотинка и центъра започна да функционира много добре. Както каза доктор Константинов, за жалост COVID-кризата ни принуди да затворим центъра и все още не сме го възстановили. Успоредно с работата на този център за пациента, в болницата започнахме различни инициативи, отново казвам, с грижа за болните. В центъра за пациента организирахме бодисване на яйца по време на великденските празници, по новогодишните празници ни гостуваха коледари, които изнасяха кратка програма за пациентите. Бяха организирани раздаването на картички, изработени от деца, ученици от столични училища и детски градини. Започна едно много успешно сътрудничество с Нов български университет, с деца, които идваха, представяха от театралната с така представления представяха. Имаше включително и танци. Всичкото това се случваше в едно от фоайетата на болницата, където бяхме обособили място с възможност пациентите да седнат и да гледат. Получихме дарение и едно пиано, което също сложихме в едно от фоайетата, където често ни гостуваха, освен музиканти, професионалисти и отново студенти от Нов български университет, които в рамките на час, час и половина свириха и така освежаваха пациентите. Друга много интересна инициатива, която направихме, е организирахме изложба, която беше подменена в рамките на около 3-4 месеца. Тази изложба се ситуираше и не само сестри, лаборанти, рентгенови, медицински, тъй като всички знаете, това е много сериозна тема в България, недостига на тези кадри. В 2017 година започнахме, 2018 започнахме много активно да работим с Медицински университет София, с студенти от факултета медицински сестри, рентгенови лаборанти и клинични лаборанти. До този момент в болницата нямаше ясно изградена традиция и за провеждане на това обучение, но пак казвам, съвместно с Медицинския университет започнахме провеждането на преддипломни стажове, на семестериални стажове на млади сестри и лаборанти, като смея да кажа, че и част от тях избраха и лечебното заведение за свое работно място по-натам. В деловодството на болницата има получени благодарствени писма от името на университета, в които изказват благодарността към доктор Константинов и към лечебното заведение във връзка с обучението и изграждането на специалистите. Благодаря ви.
Благодаря. Завършвам се с това и сме оставили много проекти. В момента трябва да се реновират 3 етажа, защото това е стара сграда, 50-та година, била е за партийна школа, въобще не става за болница. Така че и хората, които остават за нас, имат и парите да увеличат и заплатите на персонала и да направят необходимите ремонти. Те просто седат нещата в банковите сметки. Давам ви думата за въпроси.
Доктор Константинов, на ваша дясна Барновска, здравейте.
Здравейте.
Надявам се да съм единствена в тази зала, която има косвен достъп до раковата болница. След лечение в чужбина лекувахме моя син при вас. За съжаление, той почина, но не поради лоша грижа, а защото просто рак си е рак. В такъв случай мога да направя и сравнение. Грижите в чужбина, грижите в България. Във ваша полза. Казвам това лично, за да разберете какво ще попитам. Не се спряхте достатъчно на това как се грижите за пациентите си. При какви условия го правите? Колко неща трябва да се направят извънредно? Говорите не само вие, всички ръководители на болници като администратори, но вие сте и лекар, а ние идва в болницата, за да се излекуваме. Моля ви да засегнете този въпрос малко по-широко. Няма да подмина, че съпругата на професор Панайот Куртев също лекуваше моя син и нямам капка забележки към нея, но ще добавя, че те винаги са били ваши конкуренти за поста ви, ръководител на онкологията, обществено известно. И вторият ми въпрос е, споменахте за интереси, на които предизвикват вашата смяна. Аз леко съм се докоснала до това и ще ви помоля да дигнете завесата. Чувала съм и го знам, че има интерес към пласиране на лекарствата, ако мога така да се изразя непрофесионално, които са на разположение в болницата. Лекарствата, които НЗОК финансира. Моля, дигнете завесата, не бъдете толкова лаконичен.
Първо да кажа, че условията какви са? Условията не са хубави. Не са като в качество на европейска или турска клиника, но ние се стремиме да ги подобряваме. Не случайно бях посложил снимката как изглежда и в момента изглеждат още по-лошо 2 етажа, които трябва да бъдат реновирани. И не инцидентно, а това трябва да бъде просто политика непрекъсната. По темата лекар и администратор. За съжаление, директорът е повече лекар, а повече администратор. И това е абсолютно нормално. Добрия лекар не значи добър управленец. И добрия управленец не значи добър лекар. Но нека да сме наясно, това, че може да си светило в еди коя си област на медицината, не те прави да разбираш всичките процеси, които стават. Аз не мога да дам на себе си някакви квалификации, но искам да ви кажа, че се чувствах много комфортно, защото от една страна работех това, което ми... И двете неща ми харесват. Имах достъп и до двете. Можех и основно да се занимавам с управлението на болницата и с работата с хората, но не съм си спирал и лекарската практика и влизах и в операционната. Така че какво може да направиме? Да, може да направиме, просто трябва да работиме. И мене това, което ме боли, е, че екипа, който ние събрахме, и който се много трудно събира, в един момент просто с един подпис може да изчезне. Всичко трябва да започне наново. И това триланообразно движение нагоре-надолу, нагоре-надолу, ни кара ние да тъпчеме и се оставаме на последното място. Нямам никакви забележки, когато съм говорил тук за колеги, не обсъждам професионалните им качества в медицината. Аз мога да говоря за управленските здравни качества. Аз имам забележки към професор Куртева, която като специалист въобще не дискутирам, но като управленец имаше тежки проблеми. Когато отидох там, пациентите стояха на втория етаж прави по стълбите. И тя нямаше никакво желание това да се промени. И въобще не е помогнала в правенето на нейната клиника, която беше за нея. Даже имаше противопоставяне. Тя искаше да я прави само за клинични изпитвания и там нищо повече никой друг да не се занимава. Завесата да я дигнеме? Щопа да не я дигнеме? Не професор Куртев, а предходният директор беше отстранен заради обществени поръчки и проблеми с лекарства. Честно казано,
име?
Нямам представа докъде са стигнали нещата и дали въобще това е било вярно, нали, което е говорено, но всъщност с професор Куртевър и семейство Куртеви, защото те са, така да ви кажа честно, разривън и тръгна от едно събитие, и то беше това, че преместихме разтварянето на лекарствата да става в аптеката. Ние работиме с много скъпи лекарства. Една ампула може да струва 10 000 лева. Ако това нещо не сме сигурни, че ще се вземе и ще се направи на пациента, абсолютно сигурни, това може всичко да се случи. И тази ампула някъде да замине. И поради тая причина, преди какво се правеше? Аптеката даваше ампулите, влиза в отделението и ние сметаме, че се направи на пациента. Сега направихме друго. Оборудвахме. Това беше първото всъщност, което направихме. Боксове, специални помещения в аптеката, където идва информация какви пациенти има и от какво се нуждаят. Взимат се флаконите, всичко се разтваря, като се смесват и се от една ампула може да се направят на 5-10, за да има минимални остатъчни количества, нищо да не хвърляме. И това заминава вече в готово, индивидуализирано, на всеки пациент се дава и се влива. Е, срещу това нещо какъв рев беше и ми се обясняваше как не може да стане, колко е вредно, как ще навредиме на хората, ако им носиме готови разтвори. А това се прави по цял свят. И е така. Нищо не мога да кажа повече, защото има система за верификация, която би трябвало да проследява лечението. Нещо напоследък не чувам да се говори, не знам, може би задайте въпроса на министъра, тя е специалист в тая област. Какво се случва с системата на верификация? Как ние проследяваме лекарствата? Много интересен въпрос. Може да питате и за много други неща, и за търговете за лекарства. Защо нямаме електронен търг за лекарства и лечебните заведения купуват лекарства на максимални цени, частните, защото само те имат възможност да го правят, държавните трябва да направят търг, но и на търга може да мине на една по-значителна цена, а преди беше много лесно въведено, не си спомням точно кой е мой предшественик, но има и хора, които са направили смислени неща в здравеопазването. Сега не знам, Москов заговори май за първите търгове да се правят и това беше много смислено нещо. В тези търгове се постигаше една цена, която се казваше референта, над нея не може да се мине. А защо ние нямаме още търгове за такива неща? И какво прави министерството по тази тема? Защо се губят милиони левове, а същевременно администрацията на министерството, виждате, проверява наредбата за избор на екип и дали научния съвет на някаква си болница, може да е най-великата, може да е най-великият научен съвет, но държавата трябва да има приоритети, които да водат до ред в нея и да пестят пари.
Само да добавя, има ли план за лечението на рака? Актуален? И това, което говорите за лекарствата, под чий контрол?
Лекарствата и въобще здравната политика е под контрола на министъра на здравеопазването.
Кой орган?
Кой орган?
Самия министър ли контролира разпределението на скъпите лекарства, тяхното изразходване по предназначение Или...
Не, не, министъра е министър. Той не контролира лекарствата и той не назначава таблетки или други неща. Но министъра прави политиките. И той може да каже какво се случва. И той дава, има си съответни дирекции, дава назначение и казва. Аз фиксирах няколко проблема, които са интересни и които не се случват. Нали? Не знам, по един нямам информация, по другия имам, защото знам ние как оперираме. И даже в медиите беше изнесена информация, която очудващо никой не реагира, че продължава. Въпросът го постави Дечо Дечев. Дечо Дечев, който беше на Здравната каса, сега е на Иван Рилски директор и беше абсолютно резонен за времето си и е резонен и днес. И ние нищо не правиме, но правиме проверки и махаме директори. Какво беше другия въпрос?
Има ли национална стратегия за лекуване на раково болни?
Има поставен план за, доколкото знам, на страницата на Министерството за обсъждане. Няма. В момента няма, но има за поставяне за обсъждане.
Ако позволите, доктор Константинов, Зоя Велинова, БНТ-1, какво ще правите от тук нататък? Ще оспорвате ли това, което се случи вчера?
Вчера минах да си кажа довиждане с персонала. Така изпитах удовлетворение от хората. Даже някои казаха, ние сега ще протестираме. Викам, не дайте, не, това е болница, вие трябва да лекувате. Няма също да оспорвам вписването в търговски. Правните инструменти могат да вкарат някакъв ред, аз ще проверя дали са им издържани аргументите, с които и бих си търсил правата в съда. Да, бих си ги търсил, но пак казвам, не ми е сега точно да почна, айде да видим, защото има и такива опити да спреме, предлагаха ми, сега излез болничния, ама направи това, ама ние да забавиме, да протестираме, нали, вписването. Не, това са дребни неща. Трябва да гледаме големите. Това, което искам много ясна оценка да се получи и хората, които са над Сербезова и които гледат и които избират такива като нея, искам да си... ...ти кажат мнението. Ако искат и смятат, че това е нормално и това е добре за държавата ни, окей. Аз обаче мисля, че не е.
Доктор Константинов, Николай Трифонов, телевизия Евроком. Според вас тази политика, която, т.е. политиката на да махнем един човек и да сложим друг наш, ли е това, което се случи последните дни, не само с вас, с директор. И на други болници.
Това не е политика. Това е някакво разчистване на сметки и кукушкарска работа. Политиката е нещо много по-сериозно и ето Генчо Начев. Директор, болница без проблеми, дават и в момента 30 милиона и го махат с някакво обяснение, че примерно имал много големи доходи, които същото тая държава му е дала възможност да ги прави. Политика е, ако сметнеш, че Генчо Начев и такива като него не трябва да имат големи доходи, да издадеш, да направиш механизъм и да кажеш, вие не трябва да имате доходи. Такива. Или трябва да се доеди каква си граница. Това е политика, ама не се прави. Той се маха. Защо той се маха? Аз нямам идея. Нали? И там аргументите издишаха. Света Екатерина не беше болницата с най-големите проблеми в България. И същевременно има други, които си кротат. И не си мислете, че тия дългове, които болниците са направили, някои от тях 20 милиона, примерно нашата съседна болница вътре в сградата, хематологичната, те стават за един ден. Ние на всеко тримесечие даваме отчет на Министерството. Всеки добър менеджер в рамките и управленец в рамките на 6 месеца може да види тенденцията. В рамките на година той може да бъде сигурен и може да вземе мерки. Когато не взима мерки, за какво говорим? Значи невзимането на мерки и на предлагането е липса на политика. И аз смея да твърда, че ние в момента в здравеопазването имаме липса на политика. Но ако си кроткаха, нямаше много да се разбере, защото това не е толкова чак невиждано по нашите ширини, но те не просто нямат, айде да не говорим те, защото не знам, акта е едноличен, подписан от министъра, не просто си траят, ами нещо друго правят. Нещо друго правят, което не е хубаво.
Доктор Константинов, Константина Костова, 24 часа. Моля, бъдете по-конкретен с сигнала срещу вас от професор Панайот Куртев ли е той?
Точно така, от една друга лекарка и Панайот Куртев. Поместах ви версията, която е ползвала Министерството, но технологията е... с министъра си. И още може би първата седмица или 10 дена се срещнах с нея, когато върлуваше ковида и ще ви кажа какво и казах. Викам, хората им писна от тоя ковид. Дай да помислиме за нещо да направим за онкологията. Представих и между другото болницата и казах, това е болница, с която един министър може да се гордее. Има европейски пари. Дай да мислиме за тях. Поставих и няколко много конкретни въпроси. Един от тях е примерно, че ще се строи в средата на болницата блок, който трябва да се реши спешно въпрос, защото това ще разруши, голяма пакост ще направи. Поставих и други въпроси, които касаят само болницата. След като започна проверката, която беше безкрайно разширена, в смисъл там имаше неща. Тоест, проверката започваше от 2017 година, от датата, която аз започвам. И тъй като имам представа, че някога институциите се използват за бухалки, аз опитах да се срещна, отидох в министерството, но тя ми каза, че е твърде заета в момента. След което съм опитвал срещи, имали сме дори разменени съобщения в месенджера, тя ми беше определила дата, кога трябва да отида, след което я отмени. След което аз писах, че последното съобщение, всъщност, което е до нея, че преди, че искам да говоря, за да разбера, да й обясна нещата какви са и да не взима пребързани решения, защото ми казаха, че нещо се готви около смяната на около болницата, нещо се случва. Така че аз съм се опитвал и не го крия да разговарям с нея, да обясна. Самия факт, нали, не е трудно за един директор да се сети, че когато 4 месеца го въртат институции и проверки минават, нали, това е проблем. По въпроса за обществените поръчки, да ви кажа, разпукаха ме по времето на ГЕРБ. Значи Влади Горанов най-вероятно им питае много топли чувства към мене, защото не си спомням, ама сумарно към 36 месеца ли се... Имахме 5 човека от АДФИ, които ни проверяваха. Ама проверяваха. Завършиха с констатации. И да, нали, не сме от непроверяваните болници. Кой беше другия въпрос за сигнал?
за центъра за клиничните изпитвания? В смисъл, как сте аутсорснали клиничните изпитвания
вие казахте, на фирма,
избрана
има...
по неясни критерии?
Да, ама вие казахте, че това е подадена информация до медиите или? Или до вашата медия?
И до медиите.
Преди година или две сключихме договор с фирма, която да ги управлява. Тъй като се оказа, че логистиката изисква доста средства и е трудно да се осъществи от нас. Но, за да не бъдат защитени интересите, в договора записахме ясни клаузи, те поеха ангажимент да увеличат прихода с 2 или 3 пъти от това, което получаваме. И ако това не се случи, този договор се разтрогва. Тоест има ясна финанс. Мисля, че тази година трябваше да правим рекапитулация. Така. Критериите са много ясни. Да има приход, това да носи изгода за болницата, защото с тези пари ние можем да съществуваме и да предоставим услугите, за които сме направени.
Може ли само да допълня въпроса на колегите? С какво си обяснявате вашата смяна от поста?
Ами не си обяснявам с нарушенията, които сме направили. Може би този въпрос е добре да зададете на госпожа министъра, която в момента е в отпуск. Иначе със сигурност имате много какво да я питате. Вероятно се надява, че скандала просто както обикновено става, нали? Това е известно на вас много повече от на мен. Днеска ще се говори, утре ще се говори. В края на седмицата ще се забрави ли кой е този Константинов, коя е тая онкология. До следващия, когато след няколко години се сетим и кажем, ама защо тази болница има толкова дългове? Какво се е случило? Във вашите ръце не го забравяйте, изчакайте да се върне, питайте я.
Доктор Константинов, Десислава Пева, БТА. Виждам в профила ви във Фейсбук едно съобщение от бивш министър на здравеопазването, в което се казва, че това, което се случи, е грозно
коментирал, че не е политическа, защото не виждам каква политика има тук. Мене ми прави впечатление, че тя намери единомислие с различни политически субекти. Доколкото си спомням, професор Сербезова, тя е представител на Продължаваме промяната, поне така се афишира. Но всъщност мен ме атакуваха най-много човек от ГЕРБ. Техният най-дългогодишен народен представител. Това е господин Лъчезар Иванов. Той е изключително уважаван народен представител. И всъщност неговото питане недвусмислено показваше, че той е изключително недоволен, че аз съм там. И всъщност тя така удовлетвори, напълно откликна на това, което иска. Така, като казвам, пак ГЕРБ, не ме разбирайте, във всяка партия има различни нюанси. Аз имам страшно много приятели там, не го крия. Не съм никога бил член на партията и не съм партийна креатура. Но имам хора, с които поддържам и в момента и много уважавам и ги ценя. В партията има различен спектър. Има хора, които са флагмани на безкорисността и доброто име. Така че, пак казвам, не виждам политика тук. Нали? Ето тя даже показва, че по-скоро се доближава до други политически субекти. Нали?
Само да ви върна, извинявайте, че ви прекъсвам. Когато вие станахте министър, бяхте подкрепен от ГЕРБ, нали?
Абсолютно. Не бях подкрепен. Аз, да, бях. Точно така. Да. Всъщност, да, подкрепен, да.
подкрепен. Вие не бяхте член на ГЕРБ, но бяхте подкрепен
член,
от ГЕРБ. Не бях член,
да, но и те управляваха.
Как се обяснявате това, тази позиция в сега на Лъчезар Иванов? С какво се обяснява според вас?
Обяснявам, не си обяснявам с политика. Въпросът не ме, това, което ме карате е вече твърде лично и не е мисля за този форум да го дискутираме. Но не е политика. Мене ме интересува политиката. Това ме интересува. Другото са, да, знам, че оказва се много по-успешна тактика и ако други неща те интересуват, много по-хубаво ще си живееш. Мене ме интересуват принципите, което не пречи, между другото, да човек да живее добре, ако ги следва. Пак казвам, държавата не е на лош хал. Наистина могат да се организират така нещата, че и да си гледаш работата и нещата да върват.
Според вас, смяната ви не е политическа поръчка?
Не е политическа поръчка. Политическа поръчка трябва да е партия Хикс, да речеме, политическа... Моето чувство е, нали, аз не знам, не съм в политическите партии, но моето усещане и чувство и мисля, че не е политическа поръчка. Като казвам, че политическа поръчка би значило, че...
Не, не е удобно.
Не, няма да се измъкна, обаче ще ви отговоря във Фейсбук, защото си го мислих преди вас.
Защо във Фейсбук? Аз не съм...
Защото отговорът ще е дълъг.
Нищо, кажете го кратко, умните хора могат.
Няма, сега ще ви кажа. Аз в момента съм пострадал от нейни действия и съм крайно субективен и няма как да го кажа. Но това, което ще направя във Фейсбук, е да си кажа мнението за всички министри, с които аз съм работил. Защото ние... Винаги, знаете, министрите са, но когато си имал директен достъп, аз с всички съм имал. С нея е най-малкото от всичките ми министри. Нали, наистина признавам, че тя е. Но тя беше и най-кратко време, така че това не може да е някакъв критерий. Но аз ще кажа какво е, включително даже мога да хвърля светлина, как станах директор. Нали, защото всички казват министър, но аз от министър отидох ординатор, втори дежурен в майчин дом. Тоест не ми е бил проблема. И най-вероятно сега ще ми е същата съдба. Нали, не за, нали, казвам болници и така нататък, но нали, след като държавата смята, че не съм подходящ, не става, нямам нужда от мене, няма нужда, че си търся работа по моята професия. Но ще го направя това нещо и тъй като те са 4-5 човека, ще кажа, За професор Сербезо ще се въздържа наистина, защото там съм много субективен и сега какво да ви кажа? Нали?
Колко да сте субективен? Вие сте...
100% субективен.
Вие сте бил директор по нейно време.
Аз съм директор и между другото съм избягвал да говоря винаги медиите, винаги са ме провокирали да говоря за министъра. Първо съм си налагал до някъде автоцензура във времето, когато съм бил директор. Имало е много теми, които съм искал да коментирам, но съм знаел, че те ще направят пакост на болницата. Някои и на мене директно. И съм винаги търсил, когато имало проблем, директния контакт с министъра да му кажа, бе, виж тук, това е лошо, това е неправо. Някои са слушали повече, някои по-малко, някои хич, но избягвал съм да влизам в такава полемика. И мисля, че не е хубаво. Моля, наистина ви моля, не ме карайте да отговарям на този въпрос.
Честно казвам, не мисля, че Фейсбук е трибуната за подобни разговори на професионално ниво и особено на болница, която спасява животи.
Има супер сили, които приемат Twitter, че е трибуната за такива разговори, така че не мога да спориме.
Доктор Константинов, нека да ви попитам нещо за лекарствата, понеже казахте, те сега се поръчват децентрализирано, нали?
Точно така.
Всяка болница. Така, вие казвате, че това повишава техните цени.
Така.
Нали?
Да. Не, не казвам, не казвам, че повишава. Казвам, че не се постига, че има още механизъм, с който още повече да се постигне ефект. Не го казвам, защото... Децентрализирането го направихме по времето нашия екип, когато бехме на така. Обаче, и това осигури възможността българските граждани да имат своевременен и бърз достъп до лекарства. Но след това някой министър, пак върти ми се в главата името на Москов, направи нещо, което беше хубаво, сложи още един, преди беше така, министерството правеше един търг, първо болниците трябваше да му кажат работи. Най-накрая става. Да, ама след две години, като дойдат тия лекарства, пациентите са други, индикациите са други. В съвременната фармация индикациите буквално за месеци се разширяват и се променят. И за да сме гъвкави, дадохме възможност болниците да купуват лекарства. С това осигурихме лечението. Това на мене до някъде ми коства, нали, целият този скандал и главата, ама да не се връщаме толкова назад. След това обаче се измисли още нещо, което по-хубаво крачка напред. Министерството не ги купува, то просто организира една платформа, където се правят заявките и която спечели за снабдяването на всички болници. Тази цена се приема за максимална. Болниците могат да си правят допълнително търгове, но не могат да надминат тази цена. Ако направят търг и минат надолу, още по-добре. Сега къде е уловката? Уловката е, че касата, каквото и представи фактура, плаща. И тя си има максимална цена по позитивен списък и толкова. И казвам, че с електронния търг може да се получи допълнително намаляване на цените. Аз не казвам, че сега са високи. Сигурно си има болници, които си направят търга качествено, яват се много конкуренти или просто е такава конюнктурата на пазара и достигне до ниски цени. Това общо взето много болниците не ги интересува, да ви кажа честно, освен административната работа, защото те са пощенски кутии. Правят лекарството, плащат на фирмата, касата им плаща. Висока е цената, високо плащат болниците, високо им плаща касата, нали, общо взето не печелят от тая работа, но не и губят. Ние ще ме накарат много да плащат.